Καταρχήν θέλω να μιλήσουμε για το θέμα που έχει δημιουργηθεί εκεί στην περιοχή των Χανίων όσον αφορά τις ΒΑΠΕ και κατά κάποιο τρόπο έχει κηρυχτεί στρατιωτικός νόμος στην περιοχή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Ναι. Μετά θέλω να συζητήσουμε και το θέμα Αθηνά που έχει σχέση απόλυτη με την δική σου την πανεπιστημιακή επαγγελματική δραστηριότητα και να μου πεις τι γίνεται με αυτή την ιστορία, καθότι ξέρω ότι έχεις πληγεί και εσύ από αυτή την ιστορία. Ας μιλήσουμε όμως πρώτα λίγο για το θέμα των ΒΑΠΕ και στην περιοχή των Χανίων, όπου γίνεται ένας χαμός πραγματικός. Και εδώ δεν μαθαίνουμε τίποτα στην Αθήνα.
Δεν αφορά μόνο τα Χανιά αυτό το θέμα, αφορά όλη την Ελλάδα, αλλά είναι νομίζω πιλωτικό αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Γίνεται μια προσπάθεια επιβολής όρων ειδικής οικονομικής ζώνης με αφορμή τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, με αφορμή τις βιομηχανικές, όπως τις λένε εδώ οι αγωνιζόμενοι κάτοικοι, βιομηχανικές ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο προβλέπει καταστάσεις fast track επενδύσεων με αποχαρακτηρισμούς περιοχών, με ουσιαστική δίμευση περιουσιών, βοσκοτόπων, χωραφιών ανθρώπων για τη δημιουργία ενός τεράστιου δικτύου φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών και υβριδικών σταθμών. Όταν λέμε υβριδικών εννοούμε λιμνοδεξαμενών με αντλησιοστάσια, τα οποία θα αντλούν από τον υδροφόρο ορίζοντα πόσιμο νερό, γλυκό νερό, και όπως ξέρετε σε ένα νησί οι πόροι, η φυσική όπως το νερό είναι.
Η υδάτινη πόρη είναι άκρος απαραίτητη για τη ζωή στο νησί.
Για την άρδευση, για την ίδρυυση, για τον τουρισμό, για τα πάντα.
Για τη ζωή.
Έτσι. Ναι, χρησιμοποιούν κάποια μορφή συνεπώς συνδυαστικών τέτοιων συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που με πρόσχημα την ευρεία επέκταση των δικτύων αυτών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θέτουν ουσιαστικά στο χέρι τεράστιες εκτάσεις και φυσικούς πόρους του νησιού και όχι μόνο του νησιού.
Μιλάμε δηλαδή
για ένα καθεστώς ουσιαστικά επίταξης.
Ναι, μιλάμε για αναγκαστικές απαλωτριώσεις, δηλαδή σου παίρνουν την περιουσία χωρίς να σε ρωτήσουν.
Ναι. Ναι, δηλαδή έκαναν κάποια κόλπα περίεργα με την έννοια ότι αποχαρακτήρισαν περιοχές που ήταν βοσκότοποι και χωράφια ανθρώπων. Προαμνημονεύτωνε τον δηλαδή από τουρκοκρατίας ακόμα με τίτλους και αποδεικτικά στοιχεία.
Και όταν οι τίτλοι, όταν οι τίτλοι Οθωμανικοί θεωρείται από τα πιο αξιόπιστα έγγραφα ιδιοκτησίας που μπορείς να έχεις στην Ελλάδα, έτσι.
Ναι, ναι. Και ξαφνικά έγιναν εργασίες, έφεραν τεράστια βαρέα μηχανήματα. Πρέπει να σας πω ότι το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τεράστια ισχύως εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά 8-10 φορές τις ανάγκες του νησιού τουλάχιστον. Οι οποίες εγκαταστάσεις όμως έχουν μια ιδιοτυπία εκτός των άλλων. Δηλαδή εκτός του ότι ουσιαστικά ιδιωτικοποιούνται για λογαριασμό πολυεθνικών εταιριών τεράστιες εκτάσεις. Να φανταστείτε ότι θα έχουμε ένα οδικό δίκτυο, ευρύ οδικό δίκτυο, μεγάλο δρόμο δηλαδή, η πλάτηση του οποίου μπορεί να φτάσει και πάνω από 12-15 μέτρα σε κάποια σημεία, ένα μεγάλο οδικό δίκτυο που θα ενώνει όλες τις βουνοκοφές της Κρήτης μήκους 750 χιλιόμετρων. Να σας δώσω να καταλάβετε, το μήκος όλο του νησιού δεν υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα.
Από
ο βόρειος οδικός άξονας, ο οποίος έχει ταξιδέψει στην Κρήτη, είναι μια σκοτόστρα, ένας φορέα επικίνδυνος δρόμος. Και αντί να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος, ένας οδικός άξονας που θα εξυπηρετούσε με ασφάλεια τις ανάγκες της διασύνδεσης του νησιού, των ομών του νησιού από το ένα άκρο στο άλλο, δημιουργούν αυτή την υποδομή για να φτιάξουν αυτά τα δίκτυα που σας είπα. Τα οποία βέβαια προσφέρονται για πολλαπλές φύσεις.
Άρα να θεωρήσουμε ότι πια η Κρήτη λειτουργεί ως ΕΟΣ, εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή όλες οι πρακτικές όσον αφορά τις ειδικές οικονομικές ζώνες, έτσι.
Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτά πρέπει να δούμε αυτό που γίνεται και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές σας, δεν είναι ούτε τόσο ανανεώσιμες ούτε και εναλλακτικές. Με ποια είναι, με την έννοια ότι απαιτούν, επειδή ακριβώς υπάρχουν διακυμάνσεις στην αποδοτικότητά τους, δεν έχουμε πάντα την ίδια ισχύ των ανέμων για τις ανεμογεννήτριες, ούτε έχουμε πάντα την ίδια ηλιοφάνεια
και,
με τα φωτοβολταϊκά.
Και να πούμε ότι οι ανεμογεννήτριες, ανάλογα με την κατασκευή τους και τον όγκο τους, δεν λειτουργούν σε όλους τους ανέμους, έτσι. Δηλαδή, είναι κατασκευασμένες να λειτουργούν μεταξύ, ας πούμε, 5 και 7 μποφόρ. Πριν ή μετά κλείνουν, διότι είναι ασύμφορες, ας πούμε.
Ναι, ναι. Ως εκ τούτου θα πρέπει να έχεις, ακριβώς λόγω αυτών των διακυμάσεων, σε εφεδρεία θα πρέπει να έχεις θερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχης ισχύως με τη μέγιστη ισχύ που θα έχεις των εναλλακτικών. Γεγονός που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν κερδίζεις τίποτα.
Ποιο είναι το κέρδος, δηλαδή,
μάλιστα,
το κέρδος
δηλαδή, μάλιστα βάζεις τον κόσμο, βάζεις τον φορολογούμενο να πληρώνει τεράστια ποσά. Έχουν βάλει μια τεράστια αύξηση που την παρουσιάζουν ως οικολογική αύξηση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ ήδη και επίκειται και άλλη ακόμα αύξηση. Με τα οποία ποσά επιδοτούνται οι ιδιώτες που θα εγκαταστήσουν αυτές τις πράσινες λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Άρα μιλάμε για μια επένδυση που το μοναδικό κέρδος που θα επιφέρει είναι στις τσέπες των εργολάβων και αυτών των εταιριών που θα αναλάβουν.
Σαφώς, σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες αθέμαξης των εργαζομένων, σε συνθήκες απαξίωσης μαζικής της μισθωτής εργασίας, έχουμε επιπλέον χαράτσια ουσιαστικά για την επιδότηση από το υστέρημα των καταναλωτών, των εργαζομένων, των οικιακών οικοκυριών, των εγκαταστάσεων, των μικροπαραγωγών. Έχουμε χρέωση σε όλους αυτούς του κόστους κάποιων επενδύσεων αμφίβολης αξίας και οικολογικής σημασίας. Και μάλιστα γίνεται αυτό με τυμπανοκρουσίες και τα ρατατζούμ, σαν να είναι μια τεράστια οικολογική εκστρατεία, προς όφελος δίθεν της φύσης και του λαού.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ρεύμα που θα παράγεται από αυτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλες αυτά τα βιομηχανικά πάρκα που φτιάχνουν, τι ακριβώς θα γίνεται, δηλαδή ποιος θα το καταναλώνει αυτό το ρεύμα?
Υπάρχει ένα σχέδιο από ό,τι έχουμε διαβάσει για διασύνδεση με τη Ρόδο Δωδεκάνησα, ένα υποθαλάσσιο καλώδιο και ένα άλλο υποθαλάσσιο καλώδιο αγωγός θα συνδέει με την Πελοπόννησο. Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι καταρχήν αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παράγουν συνεχές ρεύμα, το οποίο πρέπει να μετατραπεί σε εναλλαζόμενο. Πρέπει να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο και μάλιστα υψηλή τάση για να μπορεί να μεταφέρεται. Όλα αυτά σημαίνουν όλες οι μετατροπές ενέργειας, συνεπάγονται απώλειες ενέργειας, δαπάνες δηλαδή. Και είναι αμφίβολο για το πόσο είναι συμφέρον μέσω ενός τέτοιου τεράστιου δικτύου να μεταφέρεται και υποθαλάσσια μάλιστα, να μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Με δεδομένο μάλιστα ότι θα έχουν διακυμάνσεις στην παραγωγή τους αυτά τα συστήματα.
Έτσι ακριβώς είναι και μεγάλο κόστος συντήρησης. Να δούμε και τώρα και κάτι άλλο.
Όσο το κόστος συντήρησης, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν τους απασχολεί αυτό. Τους απασχολεί να κάνουν την αρπαχτή τους.
Ναι, οπωσδήποτε.
Ο φορολογούμενος τα πληρώνει, ο καταναλωτής τα πληρώνει με το λογαριασμό της ΔΕΗ.
Ακριβώς, γιατί μέσα στους λογαριασμούς πια της ΔΕΗ βλέπουμε ότι το κόστος μεταφοράς, διανομής και όλα αυτά που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές. Και ουσιαστικά είναι αυτοί που πληρώνουν και την επένδυση και τη ζημιά και τη συντήρηση και τα πάντα και το κέρδος πηγαίνει στους ιδιώτες.
Βέβαια.
Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος στην Κρήτη έχει καταλάβει τι στείνεται εκεί πέρα ή ήδη προσπαθούν να δημιουργήσουν αντίστοιχες των σκουριών καταστάσεις όσον αφορά με τις θέσεις εργασίας και όλα αυτά? Και πώς έχει αντιδράσει
ακριβώς
μέχρι τώρα ο κόσμος? Και πώς έχει αντιδράσει?
Αυτό γίνεται. Γίνεται μια υπόσχεση ότι θα δώσουν απασχόληση θέσεις εργασίας, προσπαθούν να εξαγοράσουν ουσιαστικά κάποιο μέρος του πληθυσμού. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι άλλο εξορρυκτικός τομέας που είναι αρκετά εργασιοβόρος παραγωγή και θέλει 1.500 εργαζόμενους, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέλουν κάποιους φύλακες και κάποιους, ας πούμε, από καιρού εις καιρό να καθαρίζουν τα τζάμια των φωτοβολταϊκών πινάκων. Είναι ελάχιστη δηλαδή η εργασία που απαιτείται. Ως εκ τούτου δεν μπορούν να εξαγοράσουν πάρα πολύ κόσμο. Από την άλλη υπάρχει ένα κίνημα εξαγριωμένων ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν ως εισβολή, όπως πράγματι είναι, ως εισβολή αυτή την κατάσταση που πάει να επιβληθεί. Έχουν δημιουργήσει επιτροπές αγώνα και αγωνίζονται όσο μπορούν. Υπάρχει βέβαια και μια βιομηχανία μηνύσεων και δικαστικών διώξεων, διότι έχουμε κοινοπραξία των οργάνων καταστολής των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, των ΜΑΤ κλπ. Αποκινούμε τους τραμπούκους των επιχειρήσεων, οι οποίοι κινητοποιούνται κάθε φορά όποτε έχει να γίνει κάποια τέτοια κίνηση. Και έχουν προσφύγει δικαστικώς εναντίον ανθρώπων, οι οποίοι βγήκαν και δαρμένοι και ένοχοι. Κλασικά.
Όσο περνάει ο καιρός, βλέπουμε ότι αυτό το κράτος καταστολής και αυτή η κυβέρνηση κατοχής που έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει πιο απροκάλυπτα το πρόσωπό της. Πέφτουν τα προσωπία δηλαδή, δείχνει τι ακριβώς πρεσβεύει, πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Είδαμε αυτή την εισβολή 3 η ώρα τη νύχτα μέσα σε σπίτια, μέσα σε οικογένειες με μικρά παιδιά να αρπάζουν κουκουλοφόροι, αστυνομικοί, ανθρώπους για το άγνωστο, χωρίς μάλιστα βρίζοντας, καθυβρίζοντας και με μεγάλη ειρωνία, με την ειρωνία αυτή που τους δίνει η εξουσία και την αλαζονία που τους δίνει η εξουσία. Μέχρι πού πιστεύεις ότι μπορεί να φτάσει αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή απροκάλυπτα πια να δείξει ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια χούντα?
Κοίταξε, το καθεστώς αυτό κατοχής, το καθεστώς επιβολής αποικίας χρέους, απαιτεί όσο πάει και πιο πολύ ένταση της καταστολής και της αυταρχικής λειτουργίας των μηχανισμών του κράτους. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς, αυτό είναι δεδομένο. Όσο οι μηχανισμοί εξασφάλισης κάποιας συνένεσης με ένα βιώσιμο επίπεδο ζωής των ανθρώπων απαλήφονται, όσο γίνεται αβίωτος ο βίος των ανθρώπων, τόσο πιο πολύ εξεγερσιακές διαθέσεις παίρνουν τα πάνω τους, άρα δεν μπορεί παρά να λειτουργεί μέσω ενίσχυσης της καταστολής αυτό το σύστημα. Αυτό φαίνεται και με την απονομιμοποίηση του όλου συστήματος, με δύο έννοιες. Με την πρώτη έννοια ότι έχουν κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα, έχουν κατάφορες παραβιάσεις πλέον θεμελιωδών νόμων και του βασικού καταστατικού χάρτη του Συντάγματος του ίδιου της χώρας, του επισήμου. Δεν κολλώνουμε αυτό από ό,τι βλέπουμε. Τα έχουν διαλύσει τα πάντα και συνεχίζουν ακάθεκτοι και έχουν απονομιμοποιηθεί και με τη δεύτερη έννοια, με την έννοια την ηθικοπολιτική, με την έννοια του περιδικαίου αισθήματος των ανθρώπων. Δηλαδή χάνουν την νομιμοποίησή τους, τη συνειδήση των ανθρώπων αυτά που κάνουν οι κυβερνώντες. Άρα όσο πιο πολύ ισχύει αυτή η διπλή απονομιμοποίηση που προανέφερα, τόσο πιο πολύ θα ενισχύονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί.
Εδώ έχουμε και ένα άλλο σημείο. Υπάρχει η άλλη εξουσία, η οποία υποτίθεται και με βάση το Σύνταγμα θα έπρεπε να είναι διακριτή και ανεξάρτητη, τη δικαστική εξουσία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά λειτουργεί ως τον μπαστούνι του συστήματος αυτή τη στιγμή. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή η δικαιοσύνη μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, κυρίως από δικαστές οι οποίοι βρίσκονται σε κατώτερα κλιμάκια? Πιστεύεις ότι μπορούν να αντιδράσουν και να οδηγήσουν τη δικαιοσύνη στο ρόλο που πραγματικά πρέπει να παίζει, ας πούμε, μέσα σε μια κοινωνία, σε μια δημοκρατική κοινωνία?
Εν μέρη μόνο μπορεί να ισχύσει αυτό. Γιατί είναι αρκετά ελεγχόμενοι οι μηχανισμοί και υπάρχουν τρόποι επιβολής συγκεκριμένων κατευθύνσεων. Υπάρχουν φυσικά και ευσυνείδητοι λειτουργοί που προσπαθούν να κάνουν το καθήκον τους. Αλλά νομίζω ότι στο όλο κλίμα επιβάλλονται και συγκεκριμένες απόψεις και πολιτικές. Αυτό φαίνεται φερρυπίν με κάποιες αποφάσεις δικαστικές που βγάζουν αντισυνταγματικές μειώσεις μισθών, βγάζουν αντισυνταγματικές διαθεσιμότητες, από εδώ από εκεί βγάζουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες τηρούν το Σύνταγμα, αλλά κατά κανόνα οι αποφάσεις είναι στα πλαίσια των προηγουμένων αποφάσεων της Τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού, με την επίκληση της εκτάκτου καταστάσεως, των συνθηκών εκτάκτου ανάγκης. Συνθήκες εκτάκτου ανάγκης ως προς το Σύνταγμα προβλέπονται όταν έχουμε θεομηνίες, σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, φυσικές καταστροφές και όταν έχουμε πόλεμο. Άμεση δηλαδή εισβολή κάποιες ξένες δύναμες. Είναι σαν να μας λένε δηλαδή ουσιαστικά ότι έχουμε πόλεμο. Έτσι φαίνονται σαν σε κατεκτημένη χώρα.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς το ότι ο κόσμος φτάνει στο να εξεγερθεί, στην εξέγερση δηλαδή, όταν κατανοήσει πια ότι και η τελευταία του ελπίδα, που είναι η απονομή της δικαιοσύνης σε μια ευνομούμενη πολιτεία, έχει χαθεί. Συμφωνείς αυτό?
Για να εξηγερθεί, είναι ένα συστατικό αυτό που λες. Είναι ένα συστατικό του εξηγερσιακού πνεύματος.
Τι άλλο χρειάζεται?
Για να εξηγερθεί, ο κόσμος απαιτούνται και άλλα πράγματα. Απαιτείται καταρχήν μια απότομη επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου. Γι' αυτό το ξέρουν πολύ καλά αυτό οι από πάνω. Προσπαθούν η επιμείωση να είναι τέτοια που να γίνεται κλιμακωτά και σταθερά, έτσι που να συνηθίζεις σε κάθε επόμενη μείωση, και επιπλέον γίνεται με ένα καταιγισμό προπαγανδιστικό που σου λένε ότι, ξέρω εγώ, θα σου κάνουμε μείωση 30% και μετά σου κάνουν 15% και νομίζω ότι κέρδισες κιόλας. Επίσης γίνεται σε συνθήκες κανιβαλισμού, δηλαδή αρχίζουν και βάζουν μερίδες εργαζομένων να στρέφονται εναντίον άλλων μερίδων εργαζομένων.
Ο θάνατός σου η ζωή. Ώστε να...
Το διάρκει βασίλευε, είναι το γνωστό σύστημα. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με την απότομη μείωση του ιδιωτικού επίπεδου των ανθρώπων. Το δεύτερο έχει να κάνει με την αδυναμία των από πάνω, που συνδέεται με την απονομιμοποίηση που έλεγα προηγουμένως, αδυναμία των από πάνω να διοικούν όπως διοικούσαν μέχρι τούδε. Και το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την άρνηση των από κάτω να υπακούν στις εντολές των διοικούντων. Ένα τέταρτο στοιχείο εξεγερσιακό είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με το ότι οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα οριακό σημείο. Δεν αναγνωρίζουν τις υφιστάμενες δομές εξουσίας, θεσμούς κλπ. Καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν να χάσουν παρά μόνο τις αλυσίδες τους, διότι αν νιώθουν ότι έχουν να χάσουν κάτι κινητοποιούμενοι, αυτό τους κάνει να κολώνουν, να κάθονται στα αυγά τους. Και τότε όλα παίζονται στο δρόμο. Είναι σαν να είναι διάχυτη εξουσία στο δρόμο. Τότε δημιουργούνται εξεγερσιακές επαναστατικές καταστάσεις. Είναι ασύνθετο φαινόμενο αυτό που λες, η εξέγερση, και απαιτεί κλιμάκωση. Απαιτεί κλιμάκωση. Απαιτεί επίσης και προετοιμασία των ανθρώπων γι' αυτό. Γιατί είναι εύκολο να μιλάς για εξέγερση.
Για να μην οδηγηθείς σε ανεξέλεκτες καταστάσεις μετά, εννοείς, έτσι.
Ακριβώς. Και να μην οδηγηθείς σε καταστάσεις τις οποίες δεν θα ξέρεις ποιον στρώει ποιον.
Χάος.
Ναι, διότι θα το επεδίωκαν αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ή από πάνω. Να υπάρχει ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων που να διαιωνίζεται. Και να αλληλοκανιβαλίζονται οι μερίδες του λαού που είναι οι πιο άμεσα πληττόμενες από αυτό το κοινωνικό πόλεμο που έχει εξαπολυθεί εναντίον τους.
Πάμε να δούμε λίγο και το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα. Πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λειτουργεί η αντιπολίτευση, υπάρχει η ευχέρεια στο να υπάρξει μια άλλη πρόταση, ένα διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που βιώνουμε?
Εάν εννοείς τις δυνάμεις οι οποίες έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση...
Για αυτούς μιλάω, ναι.
Το θέμα είναι μάλλον μονοσήμαντο. Δηλαδή, όλο το φάσμα της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης της σημερινής σύνθεσης της Βουλής είναι δυνάμεις οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνενούν σε αυτό που γίνεται. Ενώ θα ρυπίνω ότι όλες οι δυνάμεις κατά καιρούς ή συστηματικά μας διαβεβαιώνουν ότι τυχόν έξοδος από το ευρώ θα είναι καταστροφή για τη χώρα. Μα όλες, από τη Χρυσή Αυγή, την ακραδεξιά, την ναζιστική, μέχρι το κουκουέ. Έτσι.
Έτσι.
Με αυτή την πολιτική τοποθέτηση, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής προοπτικής και το καταλαβαίνει πολύ καλά αυτό το σύστημα. Επιπλέον, με την ύπαρξή τους σε αυτή τη σύνθεση της Βουλής και με την, πώς να το πω, με την αντιπολιτευτική τους λειτουργία στο παιχνίδι του κοινοβουλευτικού, παίζουν και ένα ρόλο νομιμοποίησης, με την έννοια του ότι καθιστούν νομιμοφανή και δημοκρατική, δήθεν με ένα μανδύα δημοκρατικότητα, στη λειτουργία του καθεστώτος αυτοκατοχής της Τρόικας, εσωτερικού και εξωτερικού. Δηλαδή μπορεί να καταψηφίζουν, μπορεί να κατακεραυνώνουν τις μέντες τις δεπτυχές, μπορεί να βγάζουν μύδους κατά των μνημονίων και των επιπτώσεών τους, αλλά στην ουσία παίζουν ένα παιχνίδι νομιμοποίησης, έστω και ως αντιπολιτευτικό προκάλημα σε αυτό το οποίο κυριαρχικά γίνεται από την Τρόικα, την πραγματικά ξεφτυλισμένη Τρόικα δηλαδή, που παίζει ρόλο δοσύλλογων υποτακτικών, καρπαζοής πρακτόρων και πάει λέγοντας.
Αυτό που αφουγκράζεις εσύ από την κοινωνία είναι ότι ο κόσμος έχει κατανοήσει αυτό που λες, δηλαδή ότι ενδοκοινοβουλευτική λύση δεν μπορεί να υπάρξει, ούτε να του δώσει διέξοδο σε αυτό το αδιέξοδο που έχει βρεθεί, Άρα ο κόσμος με κάποιο τρόπο προσπαθεί μέσα από κινήματα, πρωτοβουλίες και αυτά να δημιουργήσει έναν άλλο πόλο αντίθετο από όλο αυτό το κοινοβουλευτικό θέατρο που ζούμε.
Εν πωλής αυτό ήδη γίνεται. Τα τρία τελευταία χρόνια δηλαδή υπήρξαν αρκετές πρωτοβουλίες λαϊκές από τα κάτω, από το κίνημα των πλατιών, των αγανακτισμένων, μέχρι κινήματα αλληλεγγύης, μέχρι κινήματα προστασίας ανθρώπων από το να τους κόψουν το ρεύμα και διάφορα τέτοια αποκατασχέσεις. Έχουν γίνει τέτοιες μορφές, μόνο που δεν αρκούν αυτές οι μορφές. Δηλαδή σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις απαιτείται και ένας κεντρικότερος επιτελικός σχεδιασμός, απαιτείται ένας φορέας ο οποίος θα ενοποιεί και θα συντονίζει τις προσπάθειες του λαού σε όλα τα μέτωπα. Απαιτείται ένας κοινωνικός και πολιτικός φορέας με τοπικού χαρακτήρα. Τώρα, χρειάζεται προσπάθεια για αυτό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει, εγώ τις θεωρώ, και όχι μόνο εγώ, ότι είναι μάταιες έως ακυρωτικές του όλου εγχειρήματος, για να μην πω μάλιστα και δυσφημιστικές του όλου εγχειρήματος. Και ενώ εδώ τις διάφορες, ας πούμε, μετονομασίες πολιτικών κοινοβουλευτικών κομμάτων, βάζεις, ας πούμε, αντί για ΣΥΡΙΖΑ, λες ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΟΜΟΥ και κολλάς ένα μέτωπο δίπλα, ας πούμε, ότι εγώ είμαι το μέτωπο και ψηφίστε με.
Ναι.
Έτσι. Και μπαίνεις όλο το πλαίσιο της ευρωλαγνίας, του Ευρώπαση θυσία και όλα τα υπόλοιπα και ότι κολοτούμπα σου λέει δημοσκοπικά να κάνει το, να κάνει το επιτελείο της κυβερνησιμότητας. Από την άλλη έχουμε κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία έχουν φτιάξει εσωκομματικά μέτωπα αυτοαναφορικού τύπου. Εδώ αναφέρομαι στο ΚΚΕ και στο ΠΑΜΕ και όλες τις συνδικαλιστικές και λοιπές μαζικές οργανώσεις που ελέγχει.
Για σχολιάσέ μου και λίγο για την αλλαγή του Γενικού Γραμματέα στο ΚΚΕ. Τι πιστεύεις ότι προσφέρει? Γιατί η επιλογή του συγκεκριμένου ανθρώπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα δείχνει ότι το ΚΚΕ περιχαρακώνεται ακόμα περισσότερο. Γίνεται ακόμα περισσότερο δογματικό. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
Δεν μπορώ να πω μονοσήμαντα. Ενδεχομένως να έχεις δίκιο σε αυτό που λες και αυτό εμέσως μπορούμε να το κρίνουμε. Από το γεγονός δηλαδή ότι αυτόν τον άνθρωπο δεν τον γνωρίζει κανείς από εμάς, τον γνωρίζουν μόνο οι άνθρωποι του εσωκομματικού μηχανισμού. Δεν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είχε μαζική παρουσία και απεύθυνση στο λαό δηλαδή. Επίσης ο λόγος που αρθρώνει δεν νομίζω να είναι ένας λόγος που απαιτείται σε μια κρισιακή συγκυρία για ένα ριζοσπαστικό κίνημα που θα έχει λαϊκή απεύθυνση ευρεία, ειδικά σε κατεύθυνση προς τη νεολαία. Δεν ξέρω, ενδεχομένως να κάνω λάθος, αλλά η αίσθησή μου είναι αυτή.
Είπες μια μαγική
λέξη.
Θα το
συνδυάσουμε μάλιστα. Να ακούς?
Ναι, μείνει μια χαρά.
Εάν το συνδυάσουμε μάλιστα με κάποιες συνθήκες που έχουν να κάνουν με τις θέσεις του 19ου συνεδρίου του ΚΚΕ και τις αποφάσεις που σχεδόν μονοσήμαντα έχουν ληφθεί βάσει αυτών των θέσεων, τότε μάλλον συνηγορεί υπέρ αυτού που λες, δηλαδή ότι θα έχουμε μια πιο εντοσκοπική, θα έλεγα αυτοαναφορική πάλι απέθυνση του ΚΚΕ για τη διατήρηση κάποιων δυνάμεων πάση θυσία, χωρίς εκείνο το άνοιγμα που θα έκανε την ποιοτική και ουσιαστική διαφορά που απαιτεί αυτή τη στιγμή η συγκυρία για την απαλλαγή από αυτή τη λέλαπα του λαού και του τόπου. Από την άλλη υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, οι οποίες έχουν μεν, εννοώ την Αντασία βασικά, οι οποίες έχουν μεν θέσει τα προτάγματα τα οποία είναι κομβικά για την αλλαγή της πορείας του τόπου, άρνηση του χρέους και διαγραφή του, έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κοινωνικοποίηση τραπεζών και κομβικών τομέων της οικονομίας και ούτω καθεξής, αλλά θέτουν, όπως το ΚΚΕ θέτει ας πούμε τη λαϊκή εξουσία ως προαπαιτούμενο, δηλαδή το να είναι αυτό στην εξουσία ουσιαστικά ως προαπαιτούμενο για να πραγματοποιηθούν, έτσι και πολλές δυνάμεις από αυτή την αριστερά θέτουν ως προαπαιτούμενο την αντικαπιταλιστική κατεύθυνση αυτού του μετώπου. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δεν δημιουργεί προϋποθέσεις ανοίγματος, δεδομένου μάλιστα ότι ένα χαρακτηριστικό του πολιτικού σκηνικού σήμερα είναι η κρίση εκπροσώπησης, γενικευμένη θα έλεγα, πολιτική κρίση, συστημική πολιτική κρίση. Αυτό έχει να κάνει και με το ότι ο κόσμος έχει πάψει να εμπιστεύεται τα υφιστάμενα σχήματα, μορφώματα συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης σε όλο το φάσμα. Στις κρισιακές καταστάσεις, δεν ξέρω αν με παίρνει να σου πω δύο λόγια πάνω σε αυτό,
ναι, ασφαλώς.
Χρονικά.
Ναι.
Στις κρισιακές καταστάσεις έχουμε μία μετατόπιση του όλου φάσματος εκπροσώπησης των πολιτικών δυνάμεων. Μία μετατόπιση η οποία επαναπροσδιορίζει τους όρους συνολικά της πολιτικής, θα έλεγα. Δηλαδή, οι δυνάμεις, ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μία χωροταξία των δυνάμεων. Από την δεξιά, από δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα. Αυτό είναι μία παράδοση πολιτική που έχει καθιερωθεί από την Εθνοσυνέλευση μετά τη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση του 1789, όπου στα αριστερά έδρανα κάθονταν οι άνθρωποι που εκπροσωπούσαν τα κατώτερα στρώματα και τάξεις του λαού, του
της
πληθυσμού.
Κοινωνίας, ναι.
Με ακούς?
Ναι. Τα
και
κατώτερα στρώματα της κοινωνίας,
ναι. Αυτοί που εκπροσωπούσαν τα ανώτερα κλιμάκια, την αριστοκρατία, την άρχουσα τάξη, την αστική τάξη. Με αντίστροφο τρόπο στο τι προτάγματα θέτει ο καθένας, αριστερά είναι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν την όλο και πιο ριζική, ριζοσπαστική αλλαγή, μετασχηματισμό, επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, και στα δεξιά εκείνοι που επιθυμούν την πάση θυσία συντήρηση του κυρίαρχου συστήματος, κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού, αν όχι και την οπισθοδρόμηση σε προγενέστερες μορφές του παρελθόντος που θεωρούν εξειδανικευμένα ότι πρέπει να επανέλθουμε σε αυτές. Αντίστοιχα στην κρισιακή συγκυρία όμως, οι δυνάμεις αυτές μετατοπίζονται, μετατίθενται, και αυτό φαίνεται από αυτόν τον τραγέλαφο που ζούμε σήμερα. Έχουμε φέρει πίν μια κυβερνόσα αριστερά σε ένα αποικιακό καθεστώς. Σε ένα πρωτότυπο αποικιακό καθεστώς. Αυτό είναι τραγέλαφο στην κυριολεξία, αλλά είναι ενδεικτικό της διαφοράς που έχει επέλθει και της μετατόπισης των πολιτικών, ιδεολογικών και πραγματικών κοινωνικών ταξικών τοποθετήσεων των πολιτικών δυνάμεων. Αυτού τύπου η κυβερνός αριστερά της Δημάρ και του κύριου Κουβέλη είναι πραγματικά μια γελιογραφία της αριστεράς, μια παροδία της αριστεράς. Ούτε κατ' όνομα αριστερά δεν είναι. Όταν στην πιο αντιδραστική καμπή της ιστορίας επιλέγει να γίνει στήριγμα, όπως πριν ήταν ο φασίζων κύριος Καρατζαφέρης με το λαός του, τώρα γίνεται αυτή στήριγμα της τροϊκανής κυβέρνησης. Από την άλλη υπάρχει μια αριστερά η οποία από ένα μονοψήφιο ποσοστό εκτοξεύτηκε σε ένα τριψήφιο και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Μια αριστερά η οποία ο ηγετικός πυρήνας της οποίας έχει την ευρωλάγνο εκείνη τοποθέτηση και την τοποθέτηση της δογματικής προσήλωσης στη ζώνη του ευρώ, που καθιστά πολύ περιορισμένη και περιοριστική την όποια αντιπολιτευτική λειτουργία της στα πλαίσια του καθεστώτος και την όποια διαπραγματευτική ισχύ μπορεί να πρεσβεύει, και την αριστερά η οποία με τις μένετε τις δε φραστικές υπεκφυγές προσπαθεί να δικαιώσει την πρακτική απόσυρσή της από την άμεση εμπλοκή σε ένα αγώνα ριζικού μετασχηματισμού που θα έσωλε το λαό και τον τόπο από αυτή την αποικιοποίηση. Άρα τίθεται ζήτημα συνολικά εκπροσώπησης και τίθεται ζήτημα επαναπροσδιορισμού των όρων δεξιά και αριστερά με τους σημερινούς πραγματικούς όρους και όχι με όρους προηγούμενων δεκαετιών, διότι ένα χαρακτηριστικό των μακροχρόνιων ειρηνικών περιόδων του συστήματος, και εδώ πρέπει να πούμε ότι τουλάχιστον 3 δεκαετίες ήταν πολύ ειρηνική, για να μην πω 4 και παραπάνω, πολύ ειρηνική πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά η διαδικασία. Σε μακροχρόνιες λοιπόν ειρηνικές περιόδους, ακόμα και ριζοσπαστικών διαθέσεων πολιτικά μορφώματα έχουν την τάση να ενσωματώνονται με διάφορους τρόπους και διάφορα μέσα, όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι και διεφθαρμένοι, αλλά διότι υπάρχει μια κατάσταση που τους καθίσταται δευτέρα φύσης. Είναι άλλο πράγμα δηλαδή να έχεις ριζικές κινήσεις με το λαό στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα και στους χώρους εργασίας και κατοικίας με συγκρούσεις που θέτουν ριζικά διαφορετικά αιτήματα, και άλλο πράγμα να διαχειρίζεσαι τη διαμαρτυρία στα πλαίσια του συστήματος επί πολλά χρόνια, παίρνοντας μάλιστα και κάποια αξιώματα μέσα σε αυτό το σύστημα, σε τοπική αυτοδιοίκηση, σε κοινοβούλια, σε συνδικαλιστικούς θόκους και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
Ναι, σε καταλαβαίνω
αυτό
απόλυτα.
Αυτό δημιουργεί συνθήκες ενσωμάτωσης. Και αυτή λοιπόν η ενσωμάτωση αντανακλάται σήμερα. Μπορεί να βγαίνει σε έναν πουρο κυβερνητισμό, καθεστωτισμό, μπορεί να εκδηλώνεται και με φραστικό περιτύλιγμα ας το πούμε, επαναστατικής φρασιολογίας, που στην πράξη γίνεται μία συγκάλυψη, ένας φερετζές της παρέτησης από την άμεση εμπλοκή σε αυτή τη συγκυρία. Αυτά όλα χρειάζεται να ανατραπούν. Να ανατραπούν με ποιο τρόπο? Με τον τρόπο εκείνο που χαρακτηρίζει τις κρισιακές περιόδους. Χρειάζεται ένα μαζικό, με τοπικό κίνημα που θα θέσει τα θεμελιώδη προτάγματα, και εφόσον κάποιες δυνάμεις δεν κρίνουν ότι πρέπει να συστρατευτούν, θα τις παραμερίσει ή θα τις έλξει, θα τις σύρει, έτσι γίνεται στην πολιτική, στην κατεύθυνση της νέας δυναμικής που θα δρομολογήσει. Αυτό είναι το καλό σενάριο, το θετικό για το λαό σενάριο, γιατί υπάρχει και ένα πολύ κακό σενάριο, που αν δεν ευοδοθεί το καλό, το θετικό σενάριο που σου είπα προηγουμένως, θα συνεπάγεται πλήρη εκφασισμό του συστήματος, στρατιωτικοποίηση και καθεστώς που το έχει περιγράψει πολύ όμορφα ο μεγάλος Αμερικανός λογοτέχνης Τζακ Λόντον πριν πολλά πολλά χρόνια στη Σιδερένια Φτέρνα. Δεν ξέρω αν έχεις υπόψη αυτό το λογοτεχνικό έργο.
Στο οποίο τι έλεγε?
Στο οποίο περιγράφει μία κοσμοϊστορική ήττα ενός λαϊκού κινήματος και την επιβολή μιας ολοσχερούς δικτατορίας των πιο ισχυρών δυνάμεων του κεφαλαίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάποιοι νομίζουν ότι ο κίνδυνος του φασισμού είναι από τη γνωστή χρυσάβγουλη συμμορία. Είναι ένας κίνδυνος πολύ σημαντικός αυτός, αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι αυτός που αφορά τον εκφασισμό όλου του συστήματος του καθεστώτος.
Που είναι και αυτός που δημιούργησε.
Των καθεστωτικών κομμάτων, έτσι.
Που είναι και αυτός που δημιούργησε την Χρυσή Αυγή, έτσι.
Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Όταν αυτή τη στιγμή ο κύριος Δένδιας εφαρμόζει αυτή την πολιτική που εφαρμόζει, όχι μόνο στις Κουριές, αλλά συνολικά με ξένιους δίες, με στρατόπεδα συγκέντρωση και όλα τα υπόλοιπα, η κυβέρνηση, η Τροϊκανή, παίζει με όρους φασιστικούς κανονικά. Εμπεδώνει όρους φασιστικούς. Όταν στις Κουριές οι οικογενειάρχες που συνελήφθησαν νύχτα μπροστά στα παιδιά τους ανακρίνονται πλέον σε αστυνομικό τμήμα και όχι σε δικαστικές αρχές όπως θα έπρεπε, καταλαβαίνετε ότι αυτό κάτι σηματοδοτεί. Έτσι, ακόμα και αν τους έχουν απαγγελθεί κάποιες κατηγορίες, που εδώ είναι, θέλει να συζητηθεί και το τι κατηγορίες είναι αυτές και τι τους απαγγέλθηκε, έτσι. Όταν άνθρωποι οι οποίοι σύρονται ως μάρτυρες ξαφνικά βιαίως τους αποσπάται βιολογικό υλικό
το
για
DNA,
να ενοχοποιηθούν και να γίνουν κατηγορούμενοι στη συνέχεια, καταλαβαίνετε ότι αυτό πολλά πράγματα συνεπάγεται.
Έτσι ακριβώς. Ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα ακόμα. Το ένα είναι ότι, που έχει σχέση με τα προηγούμενα που είπες, στον επαναπροσδιορισμό των όρων μέσα στις συνθήκες στις οποίες έχει φτάσει η κοινωνία μας, που είναι τελείως πρωτόγνωρες, διαφορετικές, δεν είχαμε, τουλάχιστον πολλές γενιές δεν είχαν ξαναβιώσει τέτοιες καταστάσεις. Με την έννοια αυτή, το πρώτο που πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε δεν είναι ο όρος δημοκρατία?
Σαφώς. Σαφώς. Πρέπει να είναι πρωτεύων στόχος μαζί με τους άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς, οικονομικές και κοινωνικές διεκδικήσεις, διαγραφή του χρέους, άρνηση συνολικά η συνολική του χρέους, έξοδο από το ευρώ, κοινωνικοποίηση τραπεζών κατά από λαϊκό εργατικό έλεγχο και βασικών τομέων της παραγωγής. Πρέπει να έχουμε ως στόχο ένα ριζικό εκδημοκρατισμό του συστήματος. Ένα ριζικό εκδημοκρατισμό, διότι αυτό το σύστημα της έμεσης εκπροσώπησης με το κοινοβουλευτικό παιχνίδι να ελέγχεται από μηχανισμούς μαζικής χειραγώγησης, από μέσα μαζικής χειραγώγησης ελεγχόμενα από τις ίδιες ακριβώς δυνάμεις. Αυτό φαίνεται, ας πούμε, αν δεις με τι τρόπο παρουσιάζονται οι ειδήσεις. Με τι τρόπο γίνεται μία πλήση εγκεφάλων, όχι απλώς προπαγάνδα,
είναι
των κυρίαρχων θέσεων.
Το απόλυτο εργαλείο του συστήματος αυτή τη στιγμή.
Έτσι, έτσι. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία οποιαδήποτε εναλλακτική φωνή αξιοποιεί ρηγματώσεις του συστήματος, εναλλακτικές πηγές, διαδίκτυο και ούτω καθεξής. Έχει τεράστια σημασία δηλαδή να υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο παράκαμψης της κυρίαρχης προπαγανδιστικής μηχανής. Επανέρχομαι λοιπόν στο αίτημα του ριζικού εκδημοκρατισμού που απαιτεί και επινόηση, ανακάλυψη από τη δημιουργικότητα που πάντα αποκαλύπτει ο λαός σε εξεγερσιακές, κρισιακές καταστάσεις, από τα κάτω δημιουργία νέων θεσμών, νέων συλλογικοτήτων, αυτοοργάνωσης του λαού συλλογικοτήτων. Έτσι, αυτό έχει μια τεράστια σημασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διαγραφεί μονοκοντιλιάς το κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Ενδεχομένως αυτό να πάρει χρόνο, όχι για να απαλληφθεί η δημοκρατία, θέλει να γίνει κατανοητό αυτό, διότι υπάρχουν διάφοροι θερμοκέφαλοι, οι οποίοι στο όνομα της καταπολέμησης της διαφθοράς είναι κατά κάθε μορφής εκπροσώπησης. Εκείνο που πρέπει να καταργήσουμε δεν είναι οι μορφές εκπροσώπησης και λαϊκής έκφρασης της ετοιμιγωρίας.
Ο ελεγχός τους.
Εκείνο που πρέπει να ζητήσουμε είναι ακριβώς η απρόσκοπτη έκφραση της λαϊκής ετοιμιγωρίας, όχι όμως με μια λογική απλώς και μόνο της ανάθεσης, αναθέτω σε κάποιο εν λευκό να διαχειριστεί αυτό που του ανέθεσα εγώ με την ψήφο μου, γεγονός που σημαίνει ότι αρχίζουν οι κολοτούμπες, οι πιέσεις και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε, το άλλα λέει και άλλα κάνει. Πλήρης διάσταση λόγων και έργων, πλήρης διάσταση προεκλογικών δεσμεύσεων και μετεπλοϊκής πολιτικής που ασκείται, αλλά με όρους εντελώς διαφορετικούς, δηλαδή με όρους αιρετότητας, με όρους ανακλητότητας από τους κάτω, δηλαδή σε περίπτωση που δεν επιτελείς αυτά για τα οποία σου έδωσα την εντολή, κύριε, θα λογοδοτήσεις γι' αυτό και θα ανακληθείς, θα πάει άλλος να με εκπροσωπήσει. Δεν θα είσαι εκεί μέχρι να λήξει η θητεία σου ή εφόρου ζωής. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αιρετότητα, θα έχουμε ανακλητότητα, θα έχουμε δημόσιο έλεγχο από τα κάτω και σε όλα τα επίπεδα. Θα έχουμε εκπεριτροπή σε εναλλαγή σε υπεύθυνα αξιώματα, ούτως ώστε να γαλουχείται, να διαπαιδαγωγείται ο κόσμος στην άσκηση δημόσιων λειτουργημάτων. Έτσι, και όχι να γίνεται ένα ο πισινός του κάθε ηγέτη, ηγετίσκου ή αυτόκλητου ηγέτη και σωτήρα.
Και εκεί έγινε η συμμετοχή, εκεί έγινε η συμμετοχή σε αυτό το πράγμα που ονομάζουμε δημοκρατία. Η συμμετοχή
Βεβαίως.
Του απλού πολίτη, ας πούμε. Του πολίτη, να Βεβαίως. Το πούμε καλύτερα. Όχι του απλού, του πολίτη. Γιατί απλός πολίτης δεν υπάρχει, πολίτες είμαστε όλοι.
Βεβαίως. Και επίσης το πιο σημαντικό, το οποίο πρέπει να αρχίσει να αντιλαμβάνεται ο κόσμος μέσα σε αυτόν τον αγώνα που αναφέραμε, των μέσω πρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων επιβίωσης και σωτηρίας του λαού, θα πρέπει να είναι το γεγονός ότι η δημοκρατία δεν αρκεί να είναι μόνο τυπική, και εδώ φαίνονται τα όρια της τυπικής δημοκρατίας, της τυπικής εκπροσώπησης, της εν λευκό ανάθεσης, με άλλα λόγια. Θα πρέπει η δημοκρατία να γίνεται ουσιαστική. Ουσιαστική όχι μόνο στο πολιτικό της, κοινωνικό της περιεχόμενο, ότι να έχουν όλη την δυνατότητα οι ιονοί να συμμετέχουν στη λήψη όλων των αποφάσεων και να ελέγχουν σε όλα τα επίπεδα την όποια άσκηση της εξουσίας και της διοίκησης, αλλά να είναι και κοινωνική και οικονομική η δημοκρατία. Είναι απίστευτο δηλαδή να καταληστεύονται για την αξιοπιστία στις αγορές μιας πολυεθνικής ελίτ, δηλαδή του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, να θυσιάζονται σε αυτό το μολόχ εκατομμύρια ανθρώπων εργαζομένων, ανέργων, νεόπτωχων και πάει λέγοντας σε ολόκληρες ομάδες χωρών. Να καταδικάζονται σε πολιτικές γενοκτονίες. Αυτό είναι δημοκρατία. Είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 10% αύξηση των κερδών των πολυεθνικών μονοπωλίων, των πολυεθνικών διεθνικών εταιριών σε συνθήκες κρίσης, τη στιγμή που καταδικάζονται δισεκατομμύρια σε γενοκτονία στον πλανήτη. Αυτό είναι δημοκρατία και στη χώρα μας.
Είναι ο καταχραστικός όρος της λέξεως δημοκρατία, που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματική δημοκρατία. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι κάποιος οίκος αξιολόγησης, αν άκουσα καλά το πρωί που έλεγε ο Μενέλαος στην εκπομπή του, μας κατατάσσει στις αναπτυσσόμενες, μάλλον έχει βγάλει μια μελέτη όπου πρέπει να καταταγούμε πια στις αναπτυσσόμενες χώρες η Ελλάδα και όχι στις ανεπτυγμένες, διότι δεν πληρούμε τις προδιαγραφές να είμαστε στις ανεπτυγμένες χώρες. Έτσι βλέπουμε μια χώρα που ξαφνικά ο πλούτος της γίνεται αντιληπτός, και μιλάμε για τον ορυκτό πλούτο και γενικά τον πλούτο που διαθέτει και την γεωστρατηγική σημασία θέση στην οποία βρίσκεται. Πώς ξαφνικά λοιπόν μια χώρα πάει να καταταγεί στις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε όλα αυτά τα κοράκια, πώς να τα πούμε, να έρθουν να απομυζήσουν ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, όπως κάνουν σε όλο τον πλανήτη. Και εμείς τόσα χρόνια κλειστά τα μάτια είχαμε. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Καιρός να έρθουν και στην Ευρώπη αυτά τα ήθη.
Έχεις δίκιο. Αυτό δεν είναι μια τυχαία κίνηση του οίκου αξιολόγησης. Εγώ δεν το είχα υπόψη μου, αλλά το ανέμενα. Έχεις δίκιο ότι είναι πρωτοφανές αυτό που γίνεται. ενώ η Ελλάδα δηλαδή ανήκε στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, γιατί η Ευρωζώνη είναι μια πολύ ανισομερώς δομημένη και αναπτυσσόμενη ομάδα κρατών, έτσι, δηλαδή ένα από τα χαρακτηριστικά της κρίσης είναι και το γεγονός ότι πέφτουν οι μάσκες, πέφτουν τα προσωπία, αποκαλύπτεται τι πραγματικά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τι είναι η Ευρωζώνη. Η Ευρωζώνη λοιπόν είναι μια λυκοσυμμαχία του χρηματοπιστωτικού άξονα του κεφαλαίου. Έχω γράψει εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω ότι έχουμε να κάνουμε με μια χρηματοπιστωτική φυλακή των λαών, στην οποία έχουμε απομίζηση πόρων με τη μορφή προκαταβολής υπεραξίας που δεν έχει παραχθεί ακόμα των επόμενων γενεών, μπροστάτζα με την εγγύηση του δημοσίου, με τη μορφή δημόσιου εξωτερικού χρέους. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα πρωτοφανές φαινόμενο στα πλαίσια της Ευρωζώνης, απικιοποίησης χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης με προεξάρχοντα το ρόλο του πειραματόζου της Ελλάδας, του ασθενούς κρίκου αυτής της συγκυρίας. Έτσι. Αυτό δεν έχει προηγούμενο. Αυτό δεν έχει προηγούμενο διότι τα κέντρα, τα παραδοσιακά των ισχυρότερων πόλων του κεφαλαίου παγκόσμια, στον 20ο αιώνα τουλάχιστον και αρχές του 21ου, ήταν τρία. Το βορειοαμερικανικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και οι δορυφόροι τους, το δυτικό ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη, με κέντρο τη Γερμανία, Γαλλία και ξέρω εγώ τι άλλα, στην περιφέρεια, και το της Αποανατολής με επικεφαλή στην Ιαπωνία. Αυτοί οι τρεις πόλοι λοιπόν, που έπαιζαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και στρατηγικό, γεωστρατηγικό παιχνίδι του 20ου αιώνα, αρχίζουν πλέον και χάνουν θέσεις, και σε αυτόν τον πόλεμο που ξέσπασε απροκάλυπτα με την κρίση και μέσω της κρίσης, αρχίζουν και μετατρέπουν σε αποικίες χώρες του λεγόμενου πρώτου κόσμου, δηλαδή της περιφέρειας των πόλων αυτών των τριών των παραδοσιακών του κεφαλαίου. Η Ελλάδα δηλαδή με διάφορες κατατάξεις ήταν στην πρώτη, στην ομάδα των 30 πιο ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου, με τα στοιχεία του ΟΣΑ τουλάχιστον, έτσι.
Έτσι.
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα νέο, ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Το πρόβλημα του εξωτερικού δημόσιου χρέους δεν είναι καινούριο, δεν είναι νέο φαινόμενο, είναι πολύ παλιό. Η παραδοσιακή του μορφή είναι αυτή που γνωρίσαμε στα μέσα του 20ου αιώνα και στη δεκαετία του 70 και του 80, με το κίνημα των αδεσμεύτων, με το κίνημα της άρνησης του χρέους, επικεφαλής του οποίου είχε τεθεί ο Φιντελ Κάστρο, ηγέτης της Κουβανέζικης Επανάστασης, που απαιτούσε τότε διαγραφή των χρεών των τριτοκοσμικών χωρών, των εξαρτημένων, των υποανάπτυκτων ή αναπτυσσόμενων χωρών. Έχουν διάφορες ορολογίες για να τις αποκαλούν. Αυτά όμως τα χρέη των τότε χωρών του Τρίτου Κόσμου, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής κλπ, εάν τα συγκρίνουμε με τα χρέη με τα οποία αυτή τη στιγμή χαλκεύονται τα αποικιοκρατικά δεσμά για τη χώρα μας και τους υπόλοιπους πίκς την περιφέρεια της Ευρωζώνης, είναι απείρως πιο μεγάλα αυτά που τώρα απομυζούν από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή μιλάμε για νέες μορφές αποικιοποίησης, οι οποίες γίνονται ακόμα πιο απάνθρωπες ως προς την κλίμακα της εκμετάλλευσης και πρωτοφανής. Αυτό φυσικά συνεπάγεται και μια ραγδαία επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου του λαού, μια ληστεία πραγματική του λαού, γεγονός που θα μας κατατάξει σύντομα στην ομάδα των αναπτυσσόμενων, υποανάπτυκτων, τριτοκοσμικών κλπ. Χωρών. Αυτή άλλωστε είναι η στόχευση.
Μάλιστα. Να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτή της μίνι συνέντευξης. Θέλω να σε ρωτήσω, Δημήτρη, πριν είπες μια μαγική λέξη, είπες τη λέξη νεολαία. Καθότι και πανεπιστημιακός έρχεσαι σε επαφή με παιδιά, με φοιτητές, από ό,τι ξέρω όμως αυτή τη στιγμή βιώνεις ένα μεγάλο πρόβλημα προσωπικό που αφορά την κατάργηση της έδρας κάτω στο πανεπιστήμιο που είσαι, έτσι.
Δεν καταργείται ακριβώς η έδρα.
Ναι.
Διαλύεται το τμήμα στα πλαίσια του σχεδίου Αθηνά, όπως ναι. Διαλύονται πολλά τμήματα, σχολές κλπ. Έτσι διαλύεται και το γενικό τμήμα ή τμήμα επιστημών στο οποίο εργάζομαι στο Πολυτεχνείο στα Χανιά.
Και αυτό σημαίνει ότι πια δεν υπάρχει εργασία για σένα, έτσι, δεν υπάρχει δουλειά. Ουσιαστικά.
Κοίταξε, ακόμα δεν είναι μονοσήμαντα τα πράγματα. Βασικά αυτό σημαίνει. Και όποιος καταλαβαίνει που πάει το πράγμα, καταλαβαίνει πολύ καλά που πάει. Πάμε για μαζικές απολύσεις και στον πανεπιστημιακό χώρο.
Και ποιους θα διώξουν
άλλη,
πρώτα.
Δεν σε άκουσα.
Και ποιους θα διώξουν πρώτα, αυτούς που λειτουργούν εκτός συστήματος, έτσι.
Αυτούς που ανθίστανται και αυτούς που δημιουργούν δυνατότητες για κριτική σκέψη και αξιοπρέπεια στην νεολαία.
Ακριβώς αυτό ήθελα να θίξουμε. Λοιπόν, η νεολαία...
Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
Ναι. Πώς μπορούμε λοιπόν να συγκινήσουμε, αφού μας πεις και δύο λόγια για το σχέδιο Αθηνά και σε τι φάση βρίσκεται και αν πιστεύεις ότι τελικά θα περάσει αυτό το σχέδιο, θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που μπορεί να συγκινήσει την νεολαία κατά πρώτον και κατά δεύτερον να την βγάλει σε... να την βάλει σε καινούρια μονοπάτια όπου πια η πανεπιστημιακή μόρφωση και η πανεπιστημιακή παιδεία θα έχει σχέση με τη συγκριτική μάθηση. Δηλαδή τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται και να κρίνουν και όχι να εκπαιδεύονται ως γρανάζια σε ένα σύστημα το οποίο καταραίει.
Καταρχήν να πω δύο λόγια αν δεν έχεις αντίρρηση για το τι σημαίνει αυτό στον μικρό κόσμο του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά όπου εργάζομαι.
Ναι, ασφαλώς.
Το γενικό τμήμα είναι ένα τμήμα το οποίο επιτελούσε μια λειτουργία, θα έλεγα, κορμού στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Διότι Πολυτεχνείο σημαίνει πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πενταετούς φοιτησης, πανεπιστημιακού επίπεδου. Πανεπιστήμιο στη νέα και νεότερη ιστορία, universitas λατινικά, σημαίνει ακριβώς ο χώρος στον οποίο θεραπεύεται, καλλιεργείται η έρευνα σε συνδυασμό με τη διδασκαλία. Έρευνα σε ένα φάσμα γνωσιακό, σε ένα φάσμα γνωστικών αντικειμένων επιστημών, διεπιστημονικού χαρακτήρα και παιδεία αντίστοιχη διεπιστημονικού χαρακτήρα, που βασίζεται σε μερικές βασικές επιστήμες, σε θεμελιώδεις για την πορεία της ανθρωπότητας γνώσεις. Αυτές οι επιστήμες που καλλιεργούνται στο τμήμα που σου προανέφερα το γενικό, είναι οι γνωστές βασικές θεμελιώδεις επιστήμες, μαθηματικά, φυσική, χημεία, μηχανική και οι κοινωνικές επιστήμες. Δηλαδή φιλοσοφία, πολιτική οικονομία, κοινωνιολογία, δίκαιο. Έτσι. Αυτά τα μαθήματα, αυτά τα γνωστικά αντικείμενα παρέχονταν υπό μορφή συνδιδασκαλίας σε όλα τα τμήματα μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων που συναπαρτίζουν το Πολυτεχνείο. Ήταν δηλαδή σαν μαθήματα κορμού, τα οποία δίνουν μια σφαιρική θεμελιώδη παιδεία εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και τους επιτρέπουν να είναι πραγματικά επιστημονικού, πανεπιστημιακού επίπεδου, μηχανικοί που θα προσφέρουν στην κοινωνία, έχοντας σφαιρική αντίληψη, όχι μόνο ενός στενού γνωστικού αντικειμένου, αλλά και ευρύτερα της εγκύκλειας γνώσης της ανθρωπότητας, στη θεμελιώδη της διάστασης, στη σφαιρικότητά της, αλλά και συνείδηση της κοινωνικής αποστολής αυτού του επιστήμονα μηχανικού. Όταν λοιπόν καταργήσεις το γενικό τμήμα, σημαίνει ότι θα απομένουν μαθήματα επιμέρους κατάρτισης, εκπαίδευσης, βλέπε τη θάσευσης, με άλλα λόγια πακέτα χρηστικών, ας πούμε, δεξιοτήτων και γνώσεων με ημερομηνία λήξης.
Ρομποτοποίηση, θα έλεγα. Ρομποτοποίηση.
Κάπως έτσι. Τα οποία πακέτα θα μετατρέψουν αυτό το ίδρυμα σε ένα σαν ΚΕΚ ή ΙΕΚ, σαν αυτά τα οποία είναι ιδιωτικά και τα λέμε εμείς στην αργό την πανεπιστημιακή βοήθεια σχολές για να παίρνουν τα λεφτά των γονέων. Λοιπόν, σε ένα τέτοιο πράγμα θα μετατραπεί παρέχοντας αντίστοιχου επιπέδου και διαχειρίσιμους αποφύτους. Έτσι. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι καταργείται το πανεπιστημιακό επίπεδο, αν καταργηθεί αυτό το τμήμα, αν καταργηθούν αυτά τα γνωστικά αντικείμενα, καταργείται το πανεπιστημιακό επίπεδο του Πολυτεχνείου. Άρα καταργείται μια πολύ βασική λειτουργία του Πανεπιστημίου, που είναι αυτή του αναστοχασμού της κοινωνίας μέσα σε ένα προνομιακό θεσμό, αυτό του Πανεπιστημίου. Έτσι. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια συντεχνιακή απώλεια. Χάσανε μερικοί άνθρωποι, μερικές δεκάδες άνθρωποι τη δουλειά τους και τι έγινε, θα σου πει άλλος. 1,5 εκατομμύριο ανέργους έχουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πλέον θεμελιώδεις κατακτήσεις της κοινωνίας, θεμελιώδεις πλευρές της προοπτικής της κοινωνίας, όπως είναι η υγεία και κυρίως η παιδεία, υπονομεύονται ολοσχερώς. Και αυτό πηγαίνει πακέτο με την απικιοποίηση της χώρας. Αφενός μεν έχουμε πάνω από 120.000 τα 3 τελευταία χρόνια νέους επιστήμονες οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ως μετανάστες, αθέμαξη εγκεφάλων λέγεται αυτό από μια κοινωνία, αφετέρου έχουμε και υπονόμευση της ίδιας της πανεπιστημιακής παιδείας, γεγονός που σημαίνει ότι υπονομεύεται η ίδια η ικανότητα της κοινωνίας μας να καταστρώνει στρατηγικές προοπτικές για το λαό μας. Άρα κάποιοι άλλοι θα τα κάνουν αυτά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Και η υπονόμευση αυτή ναι. έχει αρχίσει αρκετές δεκαετίες πίσω. Εγώ πιστεύω ότι τώρα προσπαθούν να δώσουν τη χαριστική βολή. Δηλαδή...
Έτσι. Έχει αρχίσει με τη διαδικασία της Μπολόνια, βέβαια. Έχει αρχίσει με τη διαδικασία της Μπολόνια. Με την υπαγωγή, άμεση υπαγωγή του πανεπιστημίου στα κελεύσματα της αγοράς. Άμεση υπαγωγή επιστήμης και πανεπιστημίου στο κεφαλαίο. Αυτό είναι η στόχευση. Και σήμερα γίνεται με όρους ληστρικούς. Με όρους λογιστικούς, με όρους τελείως ανορθολογικούς. Δηλαδή ξαφνικά ανακαλύψανε ότι δεν είναι ορθολογικά, χωροταξικά κατανεμημένα τα τμήματα, οι σχολές, τα πανεπιστήμια. Χαιροπούλη, ποιος το έκανε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, πώς θεραπεύεις ένα κακό, με ένα ακόμα χειρότερο.
Ναι, αλλά μεγάλο μερίδιο ευθύνης δεν έχει και η πανεπιστημιακή κοινότητα, οι καθηγητές, πολλοί από τους καθηγητές οι οποίοι λειτουργούν ουσιαστικά και αυτοί ως ένα άλλο μπαστούνι του συστήματος όσον αφορά την παιδεία που
φυσικά,
παρέχεται.
Φυσικά, καταρχήν μην ξεχνάς ότι είναι πολλοί εντός εισαγωγικών συναδελφοί μου, δεν τους θεωρώ συναδελφούς, ούτε με σφαίρες. Είναι αρκετοί οι συναδελφοί μου οι οποίοι έχουν αναλάβει κυβερνητικούς θύλακες. Υπουργός Παιδείας, Υπουργός Οικονομικών, Υπουργός
Δικαιοσύνης,
ξέρω εγώ ποιοι. Εργασίας κλπ. Είναι πανεπιστημιακοί και έχουν παρελάσει πολύ πανεπιστημιακοί. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βενιζέλος είναι πανεπιστημιακός, ο κύριος Λοβέρδος είναι πανεπιστημιακός, ο κύριος Στουρνάρας και πλήστοι όσοι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί όταν μιλάμε, υπάρχουν πολλών ειδών πανεπιστημιακοί. Υπάρχουν πανεπιστημιακοί οι οποίοι είναι μέσα στις κυβερνήσεις ή είναι φοβερά πρόθυμοι να παράσχουν ό,τι ζητήσουν οι καθεστωτικές κυβερνήσεις. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι είναι σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών ομίλων. Υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και άλλου τύπου υπηρεσίες σε διάφορους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, εναντί αδρής αμοιβής. Υπάρχουν πολλοί καθηγητές οι οποίοι δεν ζουν από το μισθό τους, να το πω επίοικος. Ο οποίος μισθός του πανεπιστημιακού ή στο αντιπαρόδο έχει γίνει πλέον, τι να σας πω, κάτι σαν επίδομα προσωρινό ανεργίας. Είναι δραματική η κατάσταση, δηλαδή έχει οδηγηθεί σε τέτοια επίπεδα εξαθλίωσης ο μισθωτός πανεπιστημιακός, αυτό που ζει το μισθό του, που είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ομοιογενή ομάδα, επαγγελματική κατηγορία πανεπιστημιακών λειτουργών. Είμαστε πολλών ειδών και πολλών ταχυτήτων πανεπιστημιακοί. Άρα είναι αντίστοιχες και οι ευθύνες και οι στοχεύσεις. Δεν είναι ίσες οι ευθύνες, θέλω να πω.
Έτσι είναι.
Έτσι. Υπάρχουν ναι. κάποιοι οι οποίοι ήταν στα κέντρα των αποφάσεων, ήταν στα κέντρα εκείνα τα οποία ξέρω εγώ, είχαν προγράμματα επιδοτούμενα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα περίφημα ΕΠΑΕΚ, με βάση τα οποία δημιουργούνταν σχολές, τμήματα, προγράμματα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, επιδοτούμενα και πάει λέγοντας. Υπήρχε ένα αλυσβερίσι αρκετά γνωστό στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα διαλύσεις δομές οι οποίες είναι, χτίστηκαν δεκαετίες για να κάνεις τι, για να περιορίσεις λογιστικά το κόστος και για να απαξιώσεις ακόμα περισσότερο την παιδεία και την έρευνα.
Πες μας λοιπόν τι πιστεύεις.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις.
Ναι, πώς δεν σε καταλαβαίνω. Πες μας λοιπόν τι πιστεύεις, ότι τελικά το σχέδιο Αθηνά θα περάσει.
Κοίταξε, είναι μια κρίσιμη φάση. Δεν μπορώ να σου πω μόνο σήμαντα. Γιατί και η φοιτητιώσα νεολαία είναι οργανικό κομμάτι της κοινωνίας.
Η οποία αντιστέκεται αυτή τη στιγμή.
Ο γονιός είμαι και είναι φοιτητής ο γιος μου, έτσι. Οι γονείς σε μια κρίσιμη κατάσταση πιέζουν τα παιδιά τους να τελειώνουν τις σπουδές γιατί δεν έχουν λεφτά για ενίκεια, λογαριασμούς και ό,τι άλλο χρειάζονται τα παιδιά που ξενιτεύονται ουσιαστικά σε άλλες πόλεις, σε μακρινές αποστάσεις από το πατρικό του σπίτι και πάει λέγοντας. Ασκούνται πιέσεις λοιπόν στους φοιτητές. Από την άλλη, ασκούνται πιέσεις από συγκεκριμένο κύκλωμα καθηγητικού κατεστημένου σε μια κατεύθυνση εντατικοποίησης των σπουδών, με αυταρχικοποίηση του όλου προγράμματος διδασκαλίας, εξετάσεων και πάει λέγοντας. Έτσι.
Ναι.
Υπάρχει λοιπόν, είναι κάπως σαν απολωλώτα νομίζω τα παιδιά αυτή τη στιγμή, οι φοιτητές και φοιτητρίες μας. Δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Υπήρξαν κινητοποιήσεις. Δυστυχώς οι κινητοποιήσεις ήταν σποραδικές. Κάπου έπαιξε το Βιέρι και Βασίλειο δηλαδή. Κινητοποιήθηκαν αυτοί που κινδύνευαν να κλείσουν ή που έκλεισαν. Έτσι, ενώ οι υπόλοιποι κάθισαν στη γωνία και βλέπαν τους άλλους που κινδυνεύανε. Αυτό είναι κακό σημάδι. Αν συνεχιστεί αυτό, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Και
έτσι.
Γενικότερα πρέπει να πούμε ότι κάνει πολύ επισταμμένες προσπάθειες η κυβερνητική τρόικα για να κρατήσει την νεολαία μακριά από τους δρόμους και το κίνημα.
Έτσι θέλω να τελειώσουμε. Θέλω να μου πεις, Δημήτρη, ποια είναι η γνώμη σου όσον αφορά την νεολαία. Γιατί εγώ πιστεύω ότι εάν η ανατροπή είναι το ζυμάρι που πρέπει να φουσκώσει, η μαγιά σε αυτό το ζυμάρι είναι η νεολαία. Αν δεν υπάρξει νεολαία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Πιστεύεις ότι η νεολαία μας, έτσι όπως με την παιδεία που δέχτηκε και έτσι όπως εκπαιδεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και με το ένστικτό της απ' την άλλη, μπορεί να γίνει αυτή η μαγιά, μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες, τις κατάλληλες, έτσι ώστε να περάσουμε σε μια επόμενη μέρα?
Θα ήθελα να επισημάνω ότι η επόμενη μέρα έχει νόημα μόνο όταν ο λαός βλέπει προοπτική. Και η βασική δύναμη προοπτικής κάθε λαού, κάθε κοινωνίας είναι η νεολαία. Η νεολαία κυοφορεί αυτή την προοπτική. Ως προς τη βιολογική της ηλικία έχει τα σπέρματα της αλλαγής και της προοπτικής. Αν λοιπόν δεν ενταχθεί η νεολαία οργανικά σε αυτό το κίνημα, αν δεν ενστερνιστεί, δεν κάνει δική της υπόθεση την εναλλακτική προοπτική, τότε είναι χαμένο κάθε κίνημα. Και νομίζω ότι είναι καθήκον μας εμάς των μεσηλίκων, των γονέων, των δασκάλων. Είναι καθήκον μας ακριβώς να δείξουμε ότι δεν είμαστε κάποια πουλημένα τομάρια τα οποία θυσιάζουμε τις επόμενες γενιές για κάποια ψυχία βολής ή ευνοϊκής εξαθλίωσης πρόσκαιρης που μας προσφέρει το σύστημα. Πρέπει να δείξουμε με το δικό μας το παράδειγμα ότι αξίζει για ορισμένα πράγματα να αγωνιστείς, αξίζει να ζεις ή αν λάχει και να πεθάνεις για αυτά. Έχει τεράστια σημασία αυτό.
Ακριβώς.
Η νεολαία εμπνέεται από το παράδειγμα των ανθρώπων. Αν δει μπροστά δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι με ανιδιοτέλεια είναι αφοσιωμένοι σε αυτή την προοπτική
και, είναι
και
να
δίνουν το παράδειγμα.
Ναι, και είναι έτοιμοι να θυσιαστούν γι' αυτό.
Ακριβώς. Τότε νομίζω ότι μπορεί να εμπνευστεί η νεολαία και συνδεδώ ότι έχουμε πραγματικά πολύ όμορφα στοιχεία στην νεολαία.
Και εγώ το πιστεύω αυτό, το πιστεύω. Έχω μια κόρη στο πανεπιστήμιο, έχω ένα γιο που είναι φαντάρος αυτή τη στιγμή και όλα τα παιδιά, γιατί και εγώ διδάσκω σε μια μικρή σχολή σημειολογία και οπτική επικοινωνία, βλέπω ότι στα παιδιά υπάρχει πολύ, δηλαδή στα μάτια των παιδιών βλέπω μια σπίθα να γεννιέται και βλέπω αισιόδοξα μηνύματα. Πιστεύω ότι η νεολαία δεν είναι αυτή η νεολαία που θέλησαν να δημιουργήσουν. Την νεολαία του καναπέ, του φραπέ και όλα αυτά, είναι μια νεολαία που κάποια στιγμή, όταν δει τα παραδείγματα, όπως πολύ ωραία είπες, θα βγει μπροστά και θα σαρώσει τα πάντα. Έχω αυτή την αίσθηση.
Αυτή είναι η ελπίδα μας.
Κύριε Πατέλη, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ελπίζω
να σε έχουμε ξανά κοντά μας, σύντομα. Χαιρετίσματα στην όμορφη Κρήτη, καλούς αγώνες και ψηλά το κεφάλι.
Αυτό ακριβώς, με αυτό ήθελα να τελειώσω την μικρή μου παρέμβαση, ότι δεν υπάρχει λόγος να το βάζουμε κάτω. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έρχονται πολύ πιο δύσκολα πράγματα, αλλά έχει τεράστια σημασία να ορθώνουμε το ανάστημά μας και να χαράζουμε προοπτική. Συλλογικά.
Σε ευχαριστώ.